Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Utorak je 20. august. Vijesti dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović dogovorili se da otkažu dvije današnje sjednice na kojima se trebalo glasati o godišnjem nacionalnom programu i mandataru vijeća ministara BiH.
Možda ćemo biti pametniji sutra, preko sutra, naredni mjesec dana, ne znam, vidjet ćemo.
Da se to odloži, ja ću samo reći da nema potrebe da razgovaramo o IMF-u, to se neće desiti.
Ukoliko bismo sada, recimo, upustili se, a nećemo, da znate, u tu parcijalnu primjenu ovoga principa, to bi vodilo ovu zemlju u anarhiju.
Hrvatski narodni sabor pozvao lidere da se suzdrži od blokiranja formirane vlasti.
A u saopćenju još stoji kako je nedopustivo koristiti EU i NATO integracije za poticanje blokade, unutarnjih sukoba i političke ucjene.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Barton smatra da se pitanja članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u koristi kako bi se odgodilo formiranje vlasti na državnom nivou, te da je to osnovni problem koji je potrebno riješiti. Na spomen obilježju na Igmanu obilježena 24. godišnjica pogibije američkih diplomata Josepha Cruzela, Roberta Fazera i Samuela Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stefana Reoa, koji su 19. augusta 1995. godine tragično stradali na Igmanu. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastaje se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom sastanka Savjetstva bezbjednosti UN-a u Njujorku, saopšteno iz State Departmenta. U parlamentu Italije danas glasanje povjerenje vladi Giuseppea Contea. Na Azurnoj oboli pregovori za zatvorenih vrata između predsjednika Rusije i Francuske Vladimira Putina i Emanuela Macrona. Na Sarajevo Film Festival dolazi holivudski glumac Tim Roth, kojim će večeras za izniman doprinos filmskoj umjetnosti biti uručeno počasno srce Sarajeva.
Svjetsku slavu stekao je ulogama u filmovima Quentina Tarantina, Psi iz rezervoara i Pakleni šund, koji je osvojio nagrade Zlatni globus i Oscar za najbolji originalni scenarij.
I sporta na stadionu sportskih igara u Doboj danas se otvara međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Iz Bihamka javljaju frekvencija saobraćaja pojačana na graničnim prelazima Zupci, Doljani, Brod, Gradiška i Kostanjica na ulazu i na izlazu iz BiH. Na izlazu iz BiH saobraćaja pojačana na prelazima Velika Kladuša, Bijača, Gabela, Polje, Hung, Radina, Ivanjica, Osoje, Prisika i Kamensko. U Bosanskom je sutra se očekuje i sunčano vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Danas otkazana redovna i vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojim je trebalo postići dogovor o godišnjem nacionalnom programu za NATO i o mandataru za sastav novog vijeća ministara BiH. Željko Komšić i Šefik Džaferović su bili za napredak prema Sjevernoatlantskoj vojnoj alijansi, dok je Milorad Dodik bio protiv, te je odlučeno da se ne ide u preglasavanje. Predsjedavajući Komšić je ocijenio kako su na taj način ostala otvorena vrata za nove pregovore. Dodik da se radi o nepotrebnoj kupovini vremena, a Džaferović je da je uzrok problema nastojanja političara iz Republike Srpske da se obustavi NATO put Bosne i Hercegovine. Informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na preskonferenciji novinarima se obratio predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, koji je pored ostalog potvrdio da je i dalje kamen spoticanja godišnji nacionalni plan za NATO, ANP, što je zatvorilo i put za izjašnjavanje o mandataru za vijeće ministara Zoranu Tegeltiji.
Trudili smo se da ostavimo otvorena vrata, da ne zakivamo stvari, da se ne preglasavamo oko ANP-a, jer da smo glasali oko ANP-a, vjerovatno bi se desilo sljedeće. Gospodin Džaferović i ja bismo bili za, gospodin Dodik protiv, on bi potjegao pitanje vitalnog entitetskog, odnosno nacionalnog interesa, pitanje ANP-a bi odšlo Narodnu skupštinu Republike Srpske, priča o ANP-u bila potpuno završena za ne znam koje vrijeme. Da bi izbjegli takve scenarije, kao da bi izbjegli scenario kojem gospodina Tegeltiju eliminišemo u budućnosti kao mandatara, jednostavno smo rekli, hajde da ovo odgodimo kad ne postoji saglasnost, možda ćemo biti pametniji sutra, preko sutra, naredni mjesec dana, ne znam, vidjet ćemo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nazvao je odgađanje zasjedanja kao nepotrebnu kupovinu vremena i ponovio dobro poznate stavove o Bosni i Hercegovini i NATO integracijama.
U ovom mom mandatu, a vjerujem da će dobiti sljedeći, neće se desiti glasanje o tom famoznom akcionom planu. Očigledno da ovaj raspored događaja, rezultat razgovora koji je gospodin Komšić imao jučer sa nekim ambasadorima, da se ne problematizuje dalje situacija i da se ne bi pravilo dodate tenzije, da se to odloži. Ja ću samo reći da nema potrebe da razgovaramo o AMP-u, to se neće desiti.
Novinarima se obratio i član predsjedništva Šefik Džaferović, koji je izjavio da je uzrok problema nastojanje političara iz Republike Srpske na čelu sa Dodikom da se obustavi NATO put Bosne i Hercegovine, dodajući da ne zna koji bi to drugi put mogao biti.
Ukoliko bismo sada, recimo, upustili se, a nećemo, da znate, u tu parcijalnu primjenu ovoga principa, to bi vodilo ovu zemlju u anarhiju. Ne znamo šta bi bilo sljedeće.
Hrvatska demokratska zajednica se oglasila saopštenjem uz poruku da se treba vratiti razgovorima i pronaći kompromis bez politike uslovljavanja. Predsjednik partije Demokratskog progresa Branislav Borenović je na konferenciji za novinare u Banja Luci među prvim komentarisao neuspjelo zasjedanje BH predsjedništva.
Sve ovo je jedna neozbiljna priča, jedna farsa koja nas uvodi u očigledno političku krizu i isključivu odgovornost za ovako političko stanje snose tri stranke, SDA, SNSD i HDZ. Lijepo su se dogovorili da jedni druge biraju u Dom naroda parlamenta BH, dobro su se dogovorili da podijele resore, fotelje, pozicije, ali očigledno da ne postoji iskrena namjera, čak i različita tumačenja oko nekih stvari koje su postale ovo kamen spoticanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Uoči sednice predsjedništva BiH saopštenjem za javnost oglasio se Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. HNS je ostalo poručio da je nedopustivo koristiti Europsku uniju NATO integracije za posticanje blokada, unutrašnjih sukoba i političkih ucjena. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz Hrvatskog narodnog sabora BiH su jutros u saopćenju za javnost ustvrdili da HNS potvrđuje predanost integracijama BiH u Europsku uniju i NATO. HNS je u saopćenju pozvao sve političke aktere da se, kako se navodi, suzdrže od daljnjih blokada formiranja vlasti. Iz HNS-a, čiji je predsjednik Dragan Čović, podsjetimo, u više navrata formiranja vlasti u federaciji uslovio izmjenama izbornog zakona, danas nije bilo moguće dobiti izjavu, a u saopćenju još stoji kako je nedopustivo koristiti EU i NATO integracije za poticanje blokade, unutarnjih sukoba i političke ucjene. Politolog iz Mostara Husein Oručević najprije o otkazivanju sjednica predsjedništva BiH govori kako se sada može vidjeti
da Bosna i Hercegovina nema određenih prioriteta kako u međunarodnoj politici, tako ni u politici rješavanja svojih vlastitih problema, a dovedeni smo do toga da samim tim nismo u stanju pregovarati bilo što bi trebalo da bude ozbiljno za državu i njeno uključenje u različite organizacije kako su euroatlantske, o kojima sada ovaj put pričamo.
Govoreći o jutrošnjem stavu HNS-a i pozivima da se ne blokira uspostava vlasti, Husein Oručević kaže kako je potpuno jasno da je pitanje NATO i EU integracija trebalo biti prioritet.
Međutim, u posljednjih nekoliko godina, kao što vidimo, promijenili se određeni geostrateški uticaj kada je riječ o Balkanu i očito da se u mnogo čem odlazi od priče o Europskoj uniji kao i odlasku NATO.
Nakon sjednice državnog predsjedništva saopćenjem se oglasio i HDZ BiH, koji traži vraćanje razgovorima i pronalazak kompromisa bez uslovlja. HDZ je pozvao i na hitnu implementaciju izbornih rezultata bez odlaganja, te su apelirali na bošnjačku i srpsku stranu na poštivanje izborne volje naroda i odgovornu provedbu potpisanih principa o formiranju vlasti u BiH. Politolog Husein Oručević smatra kako je također jasno da Europska unija, na primjer, traži kvalitete i vrijednosti u svakoj pori društvenog i političkog života.
Riječ je o politikama koje bi upravo ti koji govore sada u ovom trenutku o oba ta slučaja trebali u stvari i takako politički da reagiraju i da sve stvari budu direktno uključene kako bi se realizirale i u političkom i u društvenom i u svakom drugom smislu mogućnost da Bosna i Hercegovina bude dio obe ove strukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina skoro 10 mjeseci nakon izbora održanih u oktobru 2018. čeka na formiranje novog vijeća ministara, koje je između ostalog trebalo donijeti odluku o provođenju novog popisa stanovništva. Posljednji popis stanovništva, domaćinstava i domova je proveden 2013. godine, prije nakon rata, čak 22 godine poslije prethodnog, te s 3 godine zakašnjenja zbog unutrašnjih nesporazuma. Na rezultate se čekalo još 3 godine. Marija Arnautović.
Pripreme za popis obično traju od 3 do 5 godina, a prije toga je potrebno donijeti zakon, odrediti datum popisa, osigurati novac, provesti probni popis, odrediti metodologiju te napraviti baze podataka. Za Srbiju i Hrvatsku se zna da će popis provesti u aprilu 2021. godine, pri čemu će slijediti upute Evropskog statističkog ureda Eurostat. Kada će ovaj proces krenuti u Bosni i Hercegovini nije poznato, kaže Emir Kremić, direktor Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz Eurostata smo mi zaprimili i knjigu sa pravilima za naredni popis 2021. a to je u nadležnosti Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine da inicira prema vijeću ministara i vjerujem da se čeka formiranje novog vijeća ministara koje treba da donese odluku i način provođenja novog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Demograf profesor Stjepan Šterc sa Prirodnoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ističe da se popisi stanovništva provode kako bi se definisao potencijal i struktura ljudi. On smatra da se radi o politizaciji popisa stanovništva i njegovih rezultata, te da se uvijek gleda kako između ostalog nadomjestiti dio stanovništva koji nedostaje za neke zapravo političke odluke i podjele.
Izuzetno je bitno zapravo u popisu stanovništva konačno definirati ukupni potencijal, ljudski strukturu njegovu i naravno, dakle, to je temelj svih planiranja u zemlji, dakle, ali doslovno svih planiranja, a s druge strane, kod nas je to poprimilo neke druge obrise i popisi stanovništva kod nas izgledaju u ovim našim regionalnim okvirima kao da se otprilike ide na izbore.
Profesor Šterc ističe da bi se popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini trebalo pristupiti drugačije, ozbiljnije i odgovornije, s obzirom na to koliki je značaj strukture stanovništva za ukupni razvoj zemlje, te podsjeća i na problem u Makedoniji, gdje je popis stanovništva proveden, a potom poništen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Iako u Republici Srpskoj još uvijek nema opšte kolektivnog ugovora, počelo se sa potpisivanjem novih posebnih kolektivnih ugovora. Posebne kolektivne ugovore dobili su budžetski korisnici zaposleni u policiji, pravosuđu i prosvjeti. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Ni nakon više od 3,5 godine u BH entitetu u Republici Srpskoj radnici nemaju opšti kolektivni ugovor, jer vlada, sindikati i poslodavci nisu uspjeli da se oko njega dogovore. U nedostatku opštih kolektivnih ugovora ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srđan Rajčević i ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić potpisali su danas u Banja Luci sa predsjednikom Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Draganom Gnjatićem posebne kolektivne ugovore. Ovim ugovorima blago se poboljšava stanje u oblastima na koje se odnose, istakao je Gnjatić.
Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture je donio boljitak u smislu da i medicinsko osoblje u ustanovama koje rade sa djecom sa smetnjama u razvoju imaju određen dodatak na platu. Što se tiče oblasti posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, moram reći da je ovo prvi put da imamo takav kolektivni ugovor, a neke jubilarne nagrade smo definisali na bolji način nego što je bilo u prethodnom periodu.
Ministrica prosvjete i kulture Natalija Trivić.
Ono također što smo definisali ovim posebnim kolektivnim ugovorom jeste i da se osnovna plata uvećala za 12% za nastavnike koji rade u kombinovanim razredima od 5. razreda osnovne škole.
Juče su i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i predsjednica sindikata zaposlenih u MUP-u Anica Jondić pisali novi posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova. Jondić je istakla da je ovim ugovorom očuvan nivo prava pripadnika MUP-a RS-a, a određene stvari su dodatno regulisane.
Precizirali pitanje neplaćenog odsustva za pripadnike MUP-a Republike Srpske, zatim pitanje opšte zaštite radnika, prvenstveno kroz bolje uređen sistem zdravstvene zaštite, zatim smo po prvi put uveli obavezu dakle koju će ministarstvo provesti, a to je da će naše kolege koje na sreću, evo, sve veći broj u MUP-u Republike Srpske biti posebno tretirane u smislu preventivnih pregleda za bolesti koje su specifične za žene.
Potpisan je i posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa, kojim se, kažu u vladi, definišu veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom, a koja se odnose na zaposlene u institucijama pravosuđa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Predizborno obećanje lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će prosječna plata u Republici Srpskoj do polovine juna ove godine iznositi 500 eura nije se ispunilo. Poslodavci i ekonomski analitičari ističu kako je potrebno ispuniti niz mjera da bi do toga došlo. Milorad Milojević.
500 evra do polovine 2019. godine, a u narednih godinu dana prosječna plata bi mogla da ide i do čak 1000 evra. Obećanje je Milorada Dodika dato više puta krajem prošle godine.
Mislim da je to izvodljivo. Ja vjerujem da ćemo polovinom 6. mjeseca već stići do 500 evra prosječne plate.
No plata nije došla do 500 evra, a već je počela i treća dekada avgusta. U Uniji udruženja poslodavaca kažu da bi obećanje i moglo biti ispunjeno ako dođe do rasterećenja poreskih davanja na plate. Predsjednik Unije Dragutin Škrebić ističe da bi se to rasterećenje moglo nadoknaditi povećanjem PDV-a sa 17% na 19%.
U svakom slučaju su porezi doprinosi na plate previsoki, 63-4% na platu, na zarade radnika je to previsoko. Mislim da se tu hitno mora raditi na smanjenju oporezivanja rada.
Povećanje PDV-a bi automatski, smatruju ekonomisti, uticalo i na povećanje životnih troškova, što bi praktično umanjilo vrijednost povećanja plata. Ekonomista Aleksandar Ljuboja pak smatra da su privrednici ti koji moraju promijeniti svoju politiku.
Ukoliko to budemo raditi nekim drugim modalitetima, znači da nemam povećanje izvoza, povećanje efikasnosti, konkurentnosti, mislim da nećemo postići ništa u suštini.
Entitetska vlada još prošle godine započela je sa sprovođenjem mjera koje su dovele do manjeg povećanja plata. Prosječna plata sa 880 maraka porasla je na 910, no prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske, najvećem dijelu radnika u realnom sektoru, ta prosječna plata je misaona imenica, jer mnogi imaju mjesečna primanja i ispod 600 maraka. Zbog toga radnici odlaze na zapad za većom zaradom. Sa 1000 maraka bi se nekako i dalo živjeti. Kazali su u jednoj od naših anketa Banjalučani Miloš i Marko Marić.
Ispod 1000 maraka najmanja, moglo bi se nekako živjeti, a ovo je sve naduvano.
Pa, uglavnom ne znam nešto, vjerojatno svi gledaju tu nešto oko milje.
Po 1000 maraka?
Da.
Da li je to dovoljno, možda se sa tim živjeti ovdje?
Mislim da može, 1000 žena, je tako neki kompromis.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Rusija osudila prvu američku kopnenu probu rakete srednjeg dometa od kraja hladnog rata, što je posljedica prestanka važenja sporazuma iz 1987. Pentagon je saopštio u ponedjeljak da je probno ispaljen konvencionalni krstareći projektil u cilju, kako se navodi, razvoja budućih sredstava srednjeg dosega. Pripremio Dragan Štavljanin.
Žalimo zbog toga SAD, otvoreno kreću putem eskalacije vojnih tenzija, ali mi nećemo podleći provokacijama i dozvoliti sebi da budemo uvučeni u skupocenu trku na oružanju, kazao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov. Prema njegovim rečima, veoma kratak rok u kom su SAD uspješno testirale novu raketu posle prestanka važenja sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa pokazuje da se Washington odavno pripremao za njegovo ukidanje. On je istakao da uprkos testu Rusija ne planira razmeštanje novih raketa ukoliko SAD to prve ne učine. I Kina izrazila zabrinutost. Portparol Ministarstva inostranih poslova Gen Shuang je izjavio da je test pokazao da SAD postiču novu trku na oružanju i sukobe, što će imati ozbiljne negativne posljedice po regionalnu i globalnu bezbednost. Pentagon je saopštio u ponedjeljak da je probno ispaljen konvencionalni krstareći projektil koji je pogodio svoju metu nakon leta dužeg od 500 km. SAD su se zvanično povukle iz spomenutog sporazuma 2. avgusta kojim su se sa Sovjetskim savezom 1987. godine odrekle upotrebe projektila dometa od 500 do 5500 km. Ovim sporazumom nije zabranjena upotreba raketa srednjeg dometa lansiranih sa mora ili iz vazduha. Predsjednik SAD-a Donald Trump je objavio 1. februara da će se njegova zemlja povući iz spomenutog ugovora nakon prelaznog perioda 6 mjeseci, optužujući Rusiju za njegovo kršenje. Rusija je odbacila ove optužbe navodeći da američki odbrambeni raketni sistem u istočnoj Evropi krši pomenuti ugovor, što su pak negirali u Vašingtonu. Ruski senator Franz Klinsević kritikovao je američki test naglašavajući da će odgovor Moskve biti brz i moguće asimetričan.
Ponovo BH aktualnosti. Danas je u četvrtku trebala biti promovisana knjiga Huzur bosansko-hercegovačke književnice Martine Mlinarević. Poziv na promociju je dobila od organizatora Evergreen Festa u tom gradiću. promocija je otkazana, kako su saopštili organizatori, zbog prijetnji. Prilog Dženane Karabegović.
Knjiga Huzur, koja je predstavljena posljednjih nekoliko mjeseci širom regije i Bosne, ali ne i Hercegovine, u kojoj spisateljica opisuje svoju borbu sa zloćudnom bolešću, naišla je na više nego dobar odziv kod publike. Jedini grad u Hercegovini u kojoj je knjiga ugledala svjetlo dana bio je Mostar. Otuda je njena pohvala za organizatore, kako piše na svojoj Facebook stranici Martina Mlinarević, da je pozovu da Huzur bude predstavljen i u okviru festivala Evergreen Fest u Čitluku. Nakon što je najavljena promocija na plakatima i službenom programu, piše Martina, njen srednjoškolski prijatelj Anđelko, jedan od organizatora, joj je saopštio kako promociju mora otkazati zbog prijetnji.
A kada se upletu lafo veliki igrači, lete glave, lete avioni, lete zabrane,
napisala između ostalog Martina na Facebook profilu. S druge strane, Anđelko Bradvica, jedan od organizatora za naš radio, kaže kako je po objavi programa bio suočen sa negodovanjem publike, dobacivanjem, kako nazivate, istupe, zbog čega je reagovao preventivno. Na naš upit da li je dobijao prijetnje, Bradvica odgovara.
To su sve bila politička dobacivanja. Bilo je u smislu šta će vam Komšićeva mala.
Nakon što je Martina objavila tekst o izbacivanju knjige sa festivala, na Facebook profilu se pojavilo na hiljade komentara. Najveći dio građana ju iskazuje podršku, no ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas uočava, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas, bojim se da nam to nedostaje. Jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi. Samo zato što se nekome ne sviđa šta i kako mislite, šta i kako govorite. I to nije samo stvar više Hercegovine, ja mislim da je to stvar Bosne i Hercegovine, da je to stvar čak i regiona. Jer ako učutkaju nju, to je jasna poruka i svim ostalima da nije baš dobro da budu kao Martina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je ograničila uvoz pilećeg mesa i prerađivina od pilećeg mesa iz Turske. Nadležni tvrde da je odluka donesena u cilju zaštite domaće proizvodnje, a domaći proizvođači i prerađivači pilećeg mesa pozdravljaju ovu odluku. Gojko Veselinović.
Po zahtjevu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Kancelarija za veterinarstvo BiH ograničila je uvoz pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa iz Turske. Odluka se odnosi na one izvozne objekte u Turskoj koji nemaju dozvolu za izvoz u Evropsku uniju. Iz Ministarstva spoljne trgovine su saopštili da je odluka donesena u cilju zaštite domaće proizvodnje, te su podsjetili da BiH odnedavno ima dozvolu za izvoz pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Stoga domaći živinari smatraju da će ova odluka dodatno jačati domaću proizvodnju. Predrag Miličić, predsjednik Zajednice živinara Republike Srpske.
Jednostavno živimo i radimo na takozvanim otvorenim tržištima i Bosna i Hercegovina ima izvoznu orijentaciju i podržat ćemo mjere koje su zaista osnovane za njihovo uvođenje. Obzirom da mi raspolažemo podacima o značajnim količinama uvezenog mesa koja poprilično opterećuje domaće tržište, odnosno ponudu na domaćem tržištu, računam da će doći do brže i kvalitetnije prodaje domaćeg mesa.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prvih 6 mjeseci ove godine BiH izvezla 1200 tona pilećeg mesa i prerađevina od piletine u ukupnoj vrijednosti od 3,5 miliona maraka. U istom periodu BiH je uvezla 4 puta više ovih proizvoda vrijednih 11 miliona KM. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poljoprivredna zadruga Agrofarmer iz Ljanje, koju su osnovali povratnici, primjer je da se dobrom organizovanošću može ukupiti veliki broj kooperanata i pozitivno poslovati na tržištu. Ove godine proizvali su industrijski krompir na površini od 35 hektara. Prilog Aljoše Ljubojevića.
Uprkos tome što je u proljeće sjemenski materijal bio skup i što ga je bilo teško nabaviti, 35 poljoprivrednika povratnika iz Janje koji su se udružili u zadrugu Agrofarmer ove godine će proizvesti oko 1000 tona krompira. Direktor ove zadruge Mujo Bogaljević kaže da će krompir biti otkupljen u lokalnoj fabrici za sušenje povrća ili od strane supermarketa.
Ove godine smo zasijali industrijski krompir sorte Lady Rosetta i Opal na površini od 35 hektara. I ove godine očekujemo oko 1000 tona da isporučimo krompira. Problem je sad pri vađenju, visoka je temperatura pri vađenju, međutim moramo ga vati u ovom periodu zbog najezde štetnih insekata, a i fabrika mora da preradi krompir prije nešto dođe mrkva na preradu.
Prosječan prinos prema riječima Bogaljevića iznosi 3,5 tona po dunumu, a na otkupnu cijenu od 33 feninga slijedi podsticaj resornog ministarstva od 10 feninga po kilogramu. Međutim, zadruga iz Janje koju su formirali povratnici proizvodi i druge vrste povrća i za kratko vrijeme je postala ozbiljan konkurent na tržištu.
Od 2001. smo kao povratnici registrovali udruženje poljoprivrednih proizvođača i radili smo kao udruženje, već 4 godine radimo kao zadruga, lakši nam je nastup na tržištu, imamo dosta kooperanata, imamo šta ponuditi, imamo velike proizvodne kapacitete, proizvodimo svo povrće.
Iako postoji veliki broj primjera gdje su povratnici u Janju pokrenuli sopstvene biznise, mnogo je onih koji su ostali da žive u zemljama Europske unije. Međutim, svoju zemlju, veoma plodnu, daju u arendu, pa su gotovo sve površine oranica u upotrebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U takmičarskom programu igranog filma na 25. Sarajevo Film Festivalu danas će Sarajevskoj publici biti predstavljen film Heidi, rumunskog novovalnog režisera Catalina Mituleskua, koji ujedno predstavlja svjetsku premijeru novog ostvarenja rumunskog filmaša. A večeras će britanski glumac Tim Roth primiti nagradu Počasno srce Sarajeva za svoj izniman doprinos filmskoj umjetnosti. Roth je prije 15 minuta stigao u glavni grad Bosne i Hercegovine. Selma Bonačić-Mršo.
Nakon reditelja Pavla Pavlikovskog i Alejandra Gonzaleza i Njaritua te glumice Izabele Upet, nagrada Počasno srce Sarajeva večeras će biti dodijeljena britanskom glumcu Timu Rotu. Nešto ranije Rot će održati masterclass u kinu Meeting Point, te se nakon toga prošetati crvenim tepihom. Tim Roth je rođen u Londonu, a trenutno boravi u Los Angelesu. Izgradio je karijeru igrajući nezaboravne likove u nizu nezavisnih filmova. Počeo je u pozorištu, a svoju prvu filmsku ulogu ostvario je u kontroverznom TV filmu Made in Britain, koji je osvojio nagradu Pri Italija. Svjetsku slavu stekao je ulogama u filmovima Quentina Tarantina, Psi iz rezervoara i Pakleni šund, koji je osvojio nagrade Zlatni globus i Oscar za najbolji originalni scenarij. Zbog njegove uloge u filmu Rob Roy slavljen je kao jedan od najboljih filmskih negativaca u istoriji, a ona mu je donijela i nominacije za nagrade Zlatni globus i Oscar za najboljeg sporednog glumca. Publici je također poznat po TV seriji Lie to Me iz 2009. godine. U filmografiji za 37 godina staža u glumi ima zabilježenih 106 uloga na filmu i TV-u. Trenutno igra u seriji Metalna zvijezda televizijskog kanala Sky Atlantic, koja je trenutno u svojoj 3. sezoni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iz sporta. U Doboju danas počinje 51. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Na tradicionalnoj rukometnoj smotri učestvovat će 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Slovačke, Francuske, Švajcarske, Srbije, Sjeverne Makedonije, te po prvi put rukometaši iz Kine. Iz Doboja Anes Grbešić.
U prvoj utakmici na međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona u Doboju sastaće se domaćin Sloga i Beijing Sport Klub iz Pekinga, inače prva vaneuropska ekipa koja će se takmičiti u SEHA ligi. Trener kineskih rukometaša je nekadašnji proslavljeni golman hrvatske rukometne reprezentacije Vlado Šola.
Drago mi je da sam došao na ovaj legendarni turnir sa jednom ekipom koja treba strahovito puno učiti. To i je cilj cijele ove priče, dakle možda ajde nekad je to, možda su zaista dolazili prvaci svojih zemalja, međutim puno se stvari promijenilo od tada, ali i dalje turnir drži jako visok nivo kvalitete, tako da će svima nama koristiti, trenerima i svim ekipama.
Turnir u Doboju upisan je u kalendar takmičenja Europske rukometne federacije, a o učesnicima govori predsjednik izvršnog odbora Enes Uljkanović.
Imamo dva učesnika Lige prvaka. To je Eurofan koji je sad ispred Metaluga i imamo Tatran Prešu. Zatim imamo ekipu iz Francuske koja je po financijskoj konstrukciji treća ekipa u Francuskoj. Imamo Vins iz Lucerna koji je igrao završnicu prvenstva Švicarske. Imamo Vojvodnu koja je prvak Srbije. Imamo izviđača koja je prvak Bosne i Hercegovine. Imamo našu Slobodu. I imamo ove Kineze.
U finansijskoj konstrukciji teškoj oko 250.000 maraka leži odgovor na pitanje zašto nema klubova koji trenutno čine vrh svjetskog rukometa. Rukometni stručnjak iz Doboja Zoran Dokić.
Veliki, bogati, igraju između sebe, oni traže neke druge uslove. Mi to očigledno ne možemo, mi smo siromašna zemlja, ali ono što možemo i to nam je veliko. Zadovoljni smo naravno što to traje i svi moramo učiniti, ne samo u Doboju nego i u Bosni i Hercegovini, da održimo ovakvu jednu manifestaciju jer je jedinstvena u svijetu očigledno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.